Areena.
Sohvalla makkaa huopiin käärittyinä vanha äiti. Hän ei voi nähdä puita, sillä hän on sokea. Mutta hän tietää, että kaikki on valkoista.
Tässä lukee katkelmaa novellistaan kirjailija Ester Ståhlberg. Paremmin hänet tunnetaan presidentti Kaarlo Juho Ståhlbergin puolisona. Mutta Esterillä kuitenkin oli jo ennen avioitumista oma ura. Ståhlbergit olivat maan ensimmäinen presidenttipari. Heidän kädenjälkensä näkyy vieläkin presidenttiinstituutiossa. Kun K.J. Ståhlberg otti presidentin viran vastaan vuonna 1919, takana oli sisällissota ja monarkkiseikkailu. K.J. Ståhlbergin virkakaudella riitti poliittisia jännitteitä. Mannerheim oli hävinnyt presidentin vaalit K.J. Ståhlbergille ja hänen kannattajansa olivat pettyneitä. Äärioikeisto nousi ja Ståhlberg sai kokea, mitä oli olla vihan kohteena. Suomeen tuli tasavaltalainen valtiomuoto, joka oli harvinainen Euroopassa. K.J. Ståhlberg lähti luomaan presidenttiinstituutiota tyhjästä, mutta ei yksin, vaan puolisonsa Esterin kanssa. Historioitsija Seppo Hentilä sanoo, että Ståhlbergit olivat toisiaan täydentävä tiimi. K.J. oli juro, oikeustieteen tohtori ja Ester ulospäin suuntautunut. Ester oli myös kielitaitoinen ja opiskeli kieliä lisää. Hän hoiti suhteita diplomaatteihin ja rakensi protokollaa. Tämä on elävä historia ja tarina maan ensimmäisistä. Minä olen Anna-Liisa Haavikko.
Suomen kansan edustaja, Suomen kansan eduskunnan perustuslain mukaan tekemää päätöstä on minun noudatettava. Minua on ryhdyttävä Suomen tasavallan presidentin vastuun alaiseen toimeen. Teen sen syvästi tuntien, että eduskunnan Suomen kansan puolesta minulle osoittama luottamus velvoittaa.
Tässä virkaanastujaispuhetta piti K.J. Ståhlberg. Kuulostaa siltä, että siinä oli vähän vastentahtoinen mies astumassa presidentiksi. Historioitsija Seppo Hentilä. Onko tämä tunne oikea, että hän oli vastentahtoinen?
Kyllä, jos tätä sanamuotoa kuunnellaan tarkkaan, niin siinä hän toteaa, että minun on noudatettava eduskunnan tahtoa. Hän ei koskaan asettunut eikä suostunut ehdokkaaksi, mutta sen jälkeen kun eduskunta oli valinnut hänet, niin hän ei voinut kieltäytyä, koska se oli kansan tahto. Mutta hän ei olisi ikinä asettunut vapaaehtoisesti ehdokkaaksi.
En keksi sanoja sille, mitä koen, niin luin. Kuulen sydämeni lyövän ja elämäni liukuvan pois.
Historioitsija Marja-Liisa Hentilä, miksi kiinnostuit Ester Ståhlbergistä?
No, Esteristä ei ole ensinnäkään elämäkertaa olemassa. Hänestä muutenkin on hyvin vähän tutkimusta. Presidenttiinstituutiohan ei ole yksinomaan presidentin virka, se on molempien edustusvirka.
Leskenä presidentin viran vastaanottanut maan ensimmäinen presidentti K.J. Ståhlberg meni virkakautensa alussa naimisiin. Mutta olivatko häät komeat, kun presidentti meni naimisiin?
Ei todellakaan ollut näyttävät. Ester Ståhlbergin asunto tuossa Luotsikadulla Katajanokalla. Siellä häät pidettiin ihan perhepiirissä ja Ei siellä ollut paparazzia kallioiden koloissa väijymässä. Ja lehtien uutisointikin on ihan semmoista yhden kahden palstan. Asiallista uutisointia kyllä.
On vain yksi hääkuva siitä, kun tämä pariskunta seisoo siinä Esterin oven edessä. Pieni kukkakimppu on Esterillä ja he ovat ilmeisesti menossa sinne Esterin asuntoon. Perhe oli koossa siellä, ilmeisesti myöskin joitakin lähipiirin tuttavia. Ja Erkki Melartin oli siellä, hän oli Esterin lähin ystävä, säveltäjä, muusikko. Hän oli tehnyt juhlakantaatin, hän oli soittamassa siellä.
Presidentti Kaarlo Juho Stolberg ja Ester Hellström avioituivat 1920. 3 vuotta aikaisemmin he molemmat olivat jääneet leskeksi. Esterin ja KJ:n elämät olivat sivunneet aikaisemminkin. Ester oli Stolbergin ensimmäisen vaimon Hedvigin hyvä ystävä. Esterillä oli myös oma ura ennen avioliittoa.
Hän oli valmistunut opettajaksi, käynyt Oulussa ruotsinkielisen tyttökoulun ja presidentin ensimmäinen puoliso Hedvig oli siellä hänen koulutoverinsa. He olivat hyviä ystäviä ja he yhdessä tulivat sitten Helsinkiin opiskelemaan opettajaksi ja valmistuivat yhtä aikaa. No Ester opiskeli sitten kirjallisuutta ja filosofiaa ja teki juttuja erilaisiin lehtiin, käsityölehtiin, Valvojaan. Hän oli toimittaja ja hän teki myöskin 2 kirjaa ennen avioliittoaan. Mutta sitten hänen varsinainen pätevyytensä oli lastensuojelutyössä, nimittäin vuonna 18 sisällissodan jälkeen hän meni vapaaehtoisena mukaan orpotyöhön, mikä tarkoitti punaorpotyöhön. Tämä oli valtaisa kriisi Suomessa. Hän äitinä, hänellä oli 2 kasvattilasta, niin hän näki, että tämä ongelma oli hyvin oleellinen itsenäisen Suomen historiassa. Nämä orvot täytyy saada mukaan tähän yhteiskuntaan ja tätä itsenäistä Suomea rakentamaan. Ja tämä Esterin idea oli löytää hyvin toimeen tulevia perheitä, jotka ottaisivat orpolapsia perheen jäseniksi ja rakastaisivat niitä. Ja tämä oli se hänen suuri ideansa. Et kun hänet sitten tästä sisällissodan vapaaehtoistyöstä, hän oli niin tarmokas ja aktiivinen ja teki ehdotuksen myöskin näiden punaorpojen sijoittamisesta Pohjanmaalle maalaiskoteihin. Hänet palkattiin ensinnäkin sosiaalihallituksen köyhänhoito-osastolle perustamaan lastenkoteja, niin tähän ei ollut Suomessa ja johonkin nämä orpolapset piti laittaa. Et oli ehkä noin 14 000 täysin orpolasta ja ehkä 20-25 000 turvatonta lasta, joilla ei ollut mitään paikkaa. Niin nopeasti piti saada lastenkoteja ja tähän virkaan Ester sitten palkattiin. Mutta hän koko ajan ajatteli, että tämä ei ole se oikea ratkaisu. Ja näin ollen hän viran puolestakin, hänet lähetettiin Tanskaan sitten opiskelemaan, että miten Tanskassa hoidetaan tämä orpotyöongelma. Ja siellä yksin omaan orvot lähetetään tai sijoitetaan yksityiskoteihin maaseudulle. Ja tämä innosti sekä Esteriä että myöskin korkeimpia lastensuojeluviranomaisia, niin hän yhdessä Adolf von Ponsdorfin korkeimman lastensuojeluviranomaisen kanssa perusti tämän koteja kodittomille yhdistyksen. Eli hän oli ensin sosiaalihallituksessa, sitten kouluhallituksessa työssä, orpotyössä ja kouluhallituksessa hänen työnsä nimenomaan oli agitoida näiden sijaiskotien hankkimiseksi.
Mutta miten tämä pari tapasi? He olivat perhetuttuja, mutta miten tämä rakkaus syttyi?
Ester oli tässä orpotyössä viranomainen ja hän oli nimenomaan siellä Tanskassa opiskelemassa tätä orpotyötä, kun hän kuuli heinäkuussa 1919, että Kaarlo Juho Stolberg oli valittu Suomen presidentiksi. Ja hän oli tietenkin iloinen asiasta ja kun hän tuli Suomeen ja sattumalta tapasi sitten kadulla presidentin ja onnitteli häntä. Siinä ei sen kummempaa ollut, koska presidentillä oli saattajia ja hänellä oli kiire muualle. Mutta tämän jälkeen Ester kirjoitti presidentille ja kysyi, että mitä mieltä presidentti oli tästä orpotyöongelmasta. Että kumpi oli parempi systeemi orpolapsille, lasten koti vai sitten yksityinen kotisijoitus? Tästä alkoi heidän kirjeenvaihtonsa ja tuli kutsuja puolin ja toisin kahville ja käveltiinkin vähän kaivopuistossa ja tapailtiin konserteissa, mutta ei istuttu vierekkäin, vain kaukaa vaihdettiin katseita ja nyökytyksiä. Käytiin yhdessä näyttelyssä, mutta oltiin kaukana toisistaan. Tämä oli tällaista salaista tapaamista. Kunnes sitten keväällä 20 kihlajaiset pidettiin ja sitten mentiin kesän alussa 20 naimisiin.
Ja kosinta tapahtui kirjeellä.
Joo, kyllä. Ester oli Pohjanmaalla agitoimassa näitä sijoituskoteja, kasvatuskoteja näille orpolapsille ja hän sinne sai tämän kirjeen. Presidentti oli lukenut Esterin käsikirjoituksen. Ester kirjoitti romaania menehtyneestä kasvatuspojastaan Eerosta. Eero kuoli abiturientti vuonna 1916. Ja tätä Eeron muistoa nyt Ester työsti. Presidentti oli sitä mieltä, että se oli, käsikirjoitus oli hyvä, koska hän samalla tutustui Esteriin myöskin henkilönä. Tästä käsikirjoituksesta he puhuivat ja sitten vaivihkaan presidentti sanoi, että mitä jos oltaisiin yhdessä, olisi niin hauskaa, että istuisimme ja viettäisimme aikaa yhdessä. Ja Ester oli hyvin, hyvin onnellinen saadessaan tämän kosiokirjeen ja suostui siihen heti.
Ja Stolberg oli kosinut Maissierkon sisarta, Elli Vekeliusta, ja hän sai pakit, koska Elli ei pitänyt siitä, että kirjeellä kosittiin.
Presidentti oli tosiaan kosinut Elli Vekeliusta jo aiemmin, että tapanahan oli, että porvarislesket menevät toistensa kanssa naimisiin, ja Eero Erkko ja Maissi Erkko, Helsingin Sanomien päätoimittaja, vaimoinen, oli presidentin hyvä ystävä, ja näin ollen tätä Elliä ja Kaarlo Juhoa sitten soviteltiin yhteen, mutta Elli ei tosiaankaan suostunut kirjeitse seurustelemaan. Ja Kaarlo Juho näki, että hänen asemansa korkeimman hallinto-oikeuden presidenttinä tuolloin vielä vuonna 18, se oli niin korkea ja hänellä oli suuri perhe, että hän ei voinut julkisesti seurustella. Mutta Ester suostui seurustelemaan kirjeitse, koska hän tunsi Kaarlo Juhon jo pitemmältä ajalta.
Mutta sillä oli vaikutusta sen verran tällä naimisiin menolla, kun se oli tämmöinen säädynmukainen avioliitto, niin äärioikeiston panettelu ja kiukku ja viha Koji Stolbergia kohtaan vähän laantui, kun hän solmi tämän sen säädynmukaisen avioliiton. Eikä tuota naishenkilöitä kohtaan siihen aikaan haluttu vihapuhetta viljellä, niin kuin Stolbergia kohtaan, murhauhkauksia ja kaikkea tällaista sen ensimmäisen vuoden aikana.
Miksi Stolberg oli vihattu?
Sen takia, että hän juurrutti Suomeen tämän tasavallan, jota Suomessa oli sisällissodan jälkeen poliittinen kenttä oli jyrkästi jakautunut sillä tavalla, että oli Valkoisen Suomen se varsinainen sisällissodan voittajapuoli, tämä Mannerheimin johtama Valkoinen Suomi, joka halusi kuningaskunnan ja hankki Saksasta kuninkaankin, mutta siinä kävi huonosti, koska Saksa hävisi maailmansodan ja kuningas joutui voittajavaltojen vaatimuksesta vetäytymään, eikä voinut tulla Suomeen. Suomi oli pakko sitten tämä tasavalta sorvata hyvin nopealla aikataululla Ja siinä meni tämä mahdollisuus. Ja sitten Stolberia vastustanut äärimmäinen oikeastaan. Se oli siis jääkäritaustaisia upseereita, lähinnä ruotsalaisia liikemiehiä tällaisia. Niin nehän halusivat edelleen jatkaa tätä ja hävittää Suomesta kokonaan punaiset, kun oli käynyt niin huonosti, että länsivaltojen vaatimuksesta Suomeen oli saatu eduskuntavaalit vuonna 19, jossa SDP pääsi palaamaan suunnilleen entisellä voimallaan 80 edustajalla eduskunta. Ja se ratkaisi sitten muun muassa tämän tasavaltaisen hallitusmuodon läpimenon ja myös Stolberin valinnan myöhemmin. Että siinä tämä mannerheimiläinen äärimmäinen oikeisto menetti oikeastaan kaiken. Ja siellähän oli pinnan alla näitä salaliittoja ja kaikkea.
Kun K.J. Stolberi oli ollut 3 vuotta presidenttinä vuonna 1922, Suomessa tapahtui poliittinen murha. Edistyspuolueen K.J. Stolberin oman puolueen ministeri Heikki Ritavuori murhattiin. Mutta pelottiko presidenttiä? Seppo Hentilä.
Hän sanoo, että minkä sille voisi, jos ne hänet tappavat. Eikä hän mitenkään näitä turvajärjestelyjä pyrkinyt ympärillään kehittämään. Että joskus Ester saattoi poliisilaitokselle ilmoittaa, niin panivat Kojilta salaa jonkun turvamiehen.
Presidenttihän sanoi, että tämä oli odotettavissa. Että tähän tämä vihapuhe johti. Ja he ajattelivat molemmat, että tämä olisi saattanut olla myöskin K.J. Stolberin kohtalo.
Kaikkein karmein esimerkki siitä K.J. Stolberin kohdistuneesta uhkauksesta oli se, että vuonna 19, heti kun hän tuli valittu, ennen tätä avioliittoa, jos hän oli yksin silloin siellä, niin hän sai 32 jääkäriupseerin omalla nimellään allekirjoittaman kirjeen, jossa ne ilmoittivat, että ellet luovu virastasi, niin me tulemme ja tapaamme sinut. Tämmöistä tapahtui Suomessa vuonna 19. Eikä siitäkään ketään koskaan pantu mihinkään syytteeseen.
Miksei?
Se olisi ollut asianomistaja kysymys. Hän olisi joutunut ajamaan sitä juttua näitä uhkaajia vastaan itse. Yleisen syyttäjän asiana ei ollut tällainen tämä asian niin kuin oikeuteen vetäminen.
K.J. Stolberin työhuoneessa presidentinlinnassa ratkottiin vaikeita asioita. Mutta helppoa ei ollut yksityispuolellakaan. Linnassa asui uusperheen lapsilauma. K.J. Stolberi oli 6 lapsen isä ja Ester Stolberi oli 2 Otto-lapsen äiti. Hän toi linnaan mukanaan Otto-tyttärensä Lean. Otto-poika Eero oli kuollut aikaisemmin. K.J. Stolberin lapset eivät hyväksyneet Esteriä. Ja Ester tilitti näin päiväkirjassa tuntojaan.
Nyt on aamu. Kuulin taas tuon yksinäisen miehen askeleet huoneessaan. Hän odottaa vastausta professori Granfeldtiltä oikeusministerin paikalle ja tohtori Kuuselta sosiaaliministeriksi. Jos hän ne saa, on uusi ministeristö valmis ja astuu huomenna valtiopäivien eteen, kun ne kokoontuvat lopettajaistilaisuutta varten. Ensin kirkkoon ja sitten tänne linnaan. Suuressa ruokasalissa aion tarjota valtiopäiville, hallitukselle, ylimmille kenraaleille ja diplomaateille teetä. Mutta onko tämä nyt minun persoonallista elämääni? Ei ensinkään. Ainoastaan tuo mies, jonka äänen kuulen hänen puhuessaan puhelimessa. Hän on elämäni keskus. Hän kuuluu minun elämäni puitteisiin, mutta kansa, se hänelle kuuluu. Helluntaina hän siirtyy lapsineen Kultarantaan. Entä minä? Minä jään tänne. Olen kysynyt itseltäni, onko minulla oikeutta etsiä itselleni hiukan vapautta, elää hiukan omaakin elämääni. Olen lasten käyttäytymiseen niin kyllästynyt, että en jaksa sitä enää kärsiä. Olen koittanut kaikkeni heidän kanssaan. Sehän se onkin se ristiriita, että tämä kaikki koskee myös häntä. En usko hänen aavistavan, miten raskasta tämä on minulle. Mutta hänellä on niin paljon huolia, etten omistani voi hänelle puhua.
Ester Stolperi kuoli vuonna 1950 ja 30 vuotta myöhemmin julkaistiin hänen päiväkirjansa, joista selviää, millaista uusperheen elämä linnassa oli. Marja-Liisa Hentilä.
Tämä äidin muisto oli näille presidentin lapsille niin rakas, että he eivät halunneet ketään äitinsä tilalle. Että jos se olisi ollut joku toinenkin nainen, sitä ei olisi hyväksytty. Takana oli myöskin vähän niin kuin valtataistelu, koska vajaan vuoden ajan presidentin vanhimmat tyttäret, varsinkin tämä vanhin Aino, oli esiintynyt presidentin rinnalla vastaanotoilla. Nämä vanhimmat tyttäret olivat Suomen Kuvalehden kansissa, muissakin kansissa olivat tämmöisiä VIP-ihmisiä. Tästä asemasta luopuminen oli varmaankin myös tytöille vaikeaa. Tämä oli talon sisäinen ja myöskin perheen sisäinen valtataistelu.
Onko Esterin toiminnassa ollut myöskin jotain sellaista, mikä aiheutti tämän kitkan?
No kyllä varmasti Ester oli luonteeltaan hyvä Martta. Hän oli ollut Martoissa mukana. Hän olisi halunnut toimia koko perheen hyväksi, olla osa tätä perhettä. Se oli niin kuin hänen ihanteensa. Ja ehkä hän niin kuin tuputti itseään myöskin liikaa ja yritti ottaa asiat liian nopeasti haltuunsa, jolloin tämä oppositio, presidentin lapset menivät vanhimman Ainon johdolla oppositioon. Eikä tämä oppositio lientynyt ennen kuin sitten nämä lapset menivät naimisiin ja sitten vuosikymmeniä myöhemmin. Lapset halusivat silloin, kun presidentti oli läsnä, pitää isän itsellään ja Ester suljettiin pois. Esterille ei puhuttu. Siinä kävi niin myöskin, että tämä Esterin tytär Lea oli täsmälleen saman ikäinen kuin presidentin nuorin tytär Kyllikki. 1908 syntyneitä olivat semmoisia 12-vuotiaita silloin, kun Ester muutti linnaan. Niin myöskään Kyllikki ei saanut seurustella Lean kanssa. Lea suljettiin näiden lasten ulkopuolelle, myöskin Naantalissa. Ja tämä oli aika katkera paikka sitten Esterille, että Ester tästä jopa sitten antoi potkut taloudenhoitaja Tantta Miesmaalle, joka oli näiden tyttärien, voi sanoa, äitipuoleksi tullut. Tyttäret halailivat häntä ja olivat niin kuin hänen helmoissaan ja Ester jätettiin tästä kokonaan ulkopuolelle. Ja tämä oli niin katkeraa, että Ester hän tästä sairastui, sai hermoromahduksen ja yritti tehdä kaikkensa, jotta hänet jotenkin hyväksyttäisi perheeseen, mutta sitä ei tapahtunut koko presidentti aikana.
Mutta tiesikö presidentti itse, että mitä perhepiirissä tapahtui?
No kyllähän vaistosi tietenkin, mitä tapahtuu, mutta hän ei voinut ottaa, ei ehkä halunnutkaan ottaa kantaa niin kuin lapsiaan vastaan. Hän pakeni, hän lähti pois. Mutta mikä oli Esterin ja lasten kanssa yhteisesti sovittu, oli se, että näistä ongelmista ei myöskään puhuta presidentille, koska nähtiin, että tämä viranhoito oli jo niin vaativaa, että ei haluttu presidentille tuoda lisärasitusta.
Mikä yhdisti näitä puolisoja? Mikä yhdisti näitä kahta?
No aatteellisesti ensinnäkin he olivat molemmat edistysmielisiä. Olivat vuosikymmeniä taistelleet eri puolilla, eri kansalaisjärjestöissä, myöskin lehtien palstoilla niin kuin itsenäisen Suomen puolesta. Ja nyt se itsenäisyys oli tullut hyvin vakavalla tavalla sisällissodan kautta ja presidentin päämäärä oli kansakunnan eheyttäminen. Ja Ester tuki tässä miestään. Sitten heillä oli myöskin samankaltainen sosiaalinen mieli. Ester oli lastensuojelun asiantuntija. Presidentti oli tehnyt väitöskirjan irtolaisuudesta. Eli he molemmat ymmärsivät tätä heikompaa osapuolta tässä kansakunnassa.
Ester Stolberg oli kirjailija, toimittaja, niin tekiköhän kirjailijan tai toimittajan töitä silloin, kun hän oli presidentin puoliso?
Hyvin aktiivisesti. Vuonna 1922 hänestä tuli romaanikirjailija, nimittäin sen vuoden myydyin joulukirja oli Ester Stolbergin romaani Sunnuntai. Ja tämä kirja kertoi tästä menehtyneestä Eero-pojasta. Eero oli Ester Stolbergin kasvattipoika, joka abiturientti vuotenaan kuoli. Hän kirjoitusten jälkeen lähti pitkälle pyöräretkelle ja sieltä tultuaan sai keuhkokuumeen ja menehtyi.
Minusta tuntuu, kuin olisin todistajana jossain mysteeriossa, josta lehden vanhentuneena ja ikää vailla.
Ester halusi kirjoittaa tämän Eeron tarinan tukeakseen tätä kotea kodittomille -yhdistyksen toimintaa. Miten lasta, jota ei ole itse synnyttänyt, voi rakastaa? Miten tämmöistä kasvatti lapsesta, orpolapsesta, voi tulla täydellinen perheenjäsen?
Mutta millainen rooli Ester Stolbergillä oli presidentin puolisona?
Ester hoiti hyvin paljon presidentin edustustehtäviä. Eli tällaiset presidentille epämieluisat tehtävät, illalliskutsut ja muut sellaiset small talk-tapahtumat, niin ne Ester otti hoitaakseen. Siellä oli tapahtunut vähän noloja tilanteita, kun ei tiedetty oikein, että miten se asia hoidetaan. Niin.
No, hän joutui näiden kahden vanhimman tyttären, tämän Aino ja Eli, jyräämäksi. Ja sitten siellä oli adjutantti Äimä, Eversti Äimä, joka liittoutui näiden tyttärien kanssa ja alkoi jyräätä myös Esteriä, kun hän tuli sinne. Ja sanoi muun muassa näin, että protokollan mukaan puolison täytyy kävellä 4 askelta presidentin takana aina. Ei saa esiintyä hänen rinnallaan. Tästähän Ester kimpaantui ja hänellä oli Kööpenhaminassa asuva serkku, joka oli naimissa Tanskan ulkoministeriön korkean virkamiehen Lars Moltesenin kanssa, joka myöhemmin oli myös Tanskan ulkoministeri. Hän kysyi protokollaohjeita. Ei ollut mitään, siis ei ollut Suomessa mitään perinnettä tälle tasavallalle. Oli tietysti keisariajan ja oli myös Mannerheimin valtiohoitajakauden ohjeet. Ne eivät soveltuneet missään nimessä tähän. Näihin tilanteisiin hän kysyi Lars Molteseniltä, miten tämä instituutio pitäisi nyt rakentaa. Adjutantti joutui vähän korvat luimussa luikkimaan sivummalle. Muistamme, että Suomessa oli silloin, Euroopassa oli 4 tasavaltaa, kun Suomi tuli. Oli Ranska, Portugali, Sveitsi ja San Marino, tämmöiset suurvallat. Ihmisten suhtautuminen siihen vaaleilla valittuun valtion päämieheen – kun aina oli ollut keisari tai kuningas, niin ihmiset ei osanneet suhtautua. Tyttärillekin tuli kirjeitä, jossa kysyttiin, että pitääkö teitä puutella teidän armoksenne. Tämä käytäntö vaati jonkinnäköistä totuttelua. Ei ollut ohjeita, miten tasavaltaa pitää edustaa, miten pitää hoitaa suhteet ulkovaltojen edustajat. Suomella oli 12 maan kanssa diplomaattisuhteet silloin vasta, että ei näitä kovin paljon näitä lähettiläitäkään täällä siihen aikaan ollut. Se oli hyvin pienimuotoista tämä edustaminen nykyisyyteen verrattuna, että tässä Stolberg ei tehnyt yhtä ainoa valtionvierailukaan koskaan. Täällä kävi yksi ainoa vieraamaan valtionpäämies, eli Viron Konstantin Päts kävi täällä vuonna 22.
Miten Ester Stolberg auttoi Carl Juho Stolbergia Viran toimituksessa?
No esimerkiksi puheiden laadinnassa. Esterhän oli kirjailija, hänellä oli hyvä tyyli. Ester luki presidentin puheita Ja kun presidentti ei mielellään esiintynyt julkisuudessa eikä pitänyt puheita, hän oli epävarma, hän oli ujo, hän vähän änkyttikin, niin he yhdessä harjoituttivat näitä puheita. Ja presidentille oli aina tärkeää, että Ester oli siinä mukana ja kysyi jälkeenpäin, että miten se meni.
Ester Ståhlbergia on verrattu silloin tällöin toiseen presidentin puolisoon, Alli Paasikiveen, joka otti myös roolin haltuun. Juho Kusti Paasikivi oli presidenttinä vuodesta 1946 vuoteen 1956, ja tuona aikana kansakunta oppi tuntemaan reipasotteisen Alli Paasikiven.
Heidän vertailunsa on oikeutettu. He molemmat olivat hyvin, hyvin topakoita tässä toiminnassaan, vaikuttivat nimenomaan tähän lastensuojelutyöhön. Heille molemmille on yhteistä se, että he olivat presidentin puolisoita tämmöisen suuren kriisiajan jälkeen, jolloin oli tarvetta tähän lastensuojeluun. Mutta ehkä Alli vaikutti vielä enemmän. Hän kutsui jopa hallituksen koolle ja avasi presidentin kirjeitä ja oli vahtimestarina siellä ovella, päästi sisään, kenet hän näki tarpeelliseksi. Myöskin Ester pyrki vaikuttamaan presidentin ministerin nimityksiin, mutta se ei aina onnistunut. Mutta voi sanoa, että Ester käytti sitä valtaansa kyllä. Presidentin linnassa hän koko ajan, kun presidentti työskenteli, niin hän istui siellä huoneessa ja kuunteli presidentin huolia ja keskusteli niistä.
Ja tehtävääni koetan voimieni mukaan täyttää ohjeenani Suomen laki ja Suomen maan ja kansan menestys.
Millainen oli se näyttämö, johon presidentti Ståhlberg tuli silloin presidentiksi? Minkälainen on poliittinen näyttämä?
Se oli todella sekava ja arvaamaton ja järjestäytymätön. Ei ollut instituutioita, johon olisi voinut nojautua, ja ei edes adjutanttia, koska ne kieltäytyivät. Ei löytynyt upseereja, jotka olisivat uskaltaneet Ståhlbergin palvelukseen, koska ne pelkäsivät Mannerheimia. Sitten löytyi kaksi sellaista upseeria, jotka ajatteli, että heillä ei ole mitään menettävää Mannerheimin silmissä. Koko tämän koneiston luominen, tasavallan instituution luominen, se oli niin kuin ihan tyhjästä. Ja siinä nousee tämä rouvan Ester Ståhlbergin rooli, koska hän oli tarmokas, toimeenpaneva. Ja Ståhlberg tässä oli vähän tämmöinen niin kuin kuiva juristi, joka ei oikein osannut näitä käytännön asioita. Mä olen alkanut tämän kirjan tehtyämme niin tullut siihen tulokseen, että Suomessa on harvoin ollut niin tarmokasta naisihmistä kuin tämä Ester Ståhlberg oli. Ja hänellähän oli aivan valtava tuttava piiri. Hän oli kaikkien tasavallan näkyvien henkilöiden kanssa hyvissä suhteissa. Hän on aina tapa, että melkein kaikki, josta hän kirjoittaa päiväkirjassaan, hän kutsuu heitä ystävikseen, paitsi Mannerheimia. Mannerheimia hän kutsuu vasta talvisodan jälkeen, jolloin Mannerheimin maine muuttuu päinvastaiseksi Esterin silmissä.
Koji Ståhlberg oli ennen kaikkea juristi. Presidenttinä hän puolusti perustuslakia, mutta presidentin tehtävissä oli kaksi aluetta, joissa hän ei ollut vahvoilla. Puolustuspolitiikka ja ulkopolitiikka.
Onko tämä vähän paradoksaalista se, että presidentin valtaoikeuksista kaikkein kovimmat koskivat ulkopolitiikkaa, jossa hän oli suvereeni päättäjä. Siis saattoi yksin päättää Suomen suhteesta ulkovaltoihin, paitsi sodasta ja rauhasta. Siihen tarvittiin eduskunnan suostumus. Ja sotilasasioissa hän oli kaikkien upseereiden nimittäjä ja siinä suhteessa myöskin ylin päättäjä. Että nämä kaksi asiaa, jotka oli hänet aika lailla vieraan, varsinkin sotilasasiat, ei kiinnostaneet varmaan häntä muutenkaan, tippaakaan. Hän oli siis tämmöinen, hän oli varmaan pasifisti ihan perusluonteeltaan. Ulkopolitiikka oli muutenkin vieras asia Suomessa, koska Suomessahan ei ollut omaa ulkopolitiikkaa ollut ennen tätä tasavaltaa. Se piti perustaa, se ulkopolitiikka. Piti nämä suhteet ulkovaltoihin ja lähettiläät rekrytoida ja hoitaa täälläkin niitä vähäisiä suhteita. Ja nehän hoiti Ester. siis ulkovaltojen lähettiläät noin vapaamuotoisemmin, ne tapasivat Esterin kanssa ja Stolberg otti heidät vastaan valtuuskirjan luovuttamisen yhteydessä juhlallisesti ja komeasti ja silloin torvet soivat ja niin poispäin. Muodot olivat viimeisen päälle, mutta ulkovaltojen lähettiläiden kanssa seurustelusta siitä vastasi Ester.
Puolustuspolitiikassa K.J. Stolberg joutui tiukkaan tilanteeseen. Mannerheimista haluttiin puolustusvoimien komentaja ja Mannerheim halusi asemaansa laajemmat oikeudet. Ja K.J. Stolberg joutui puolustamaan presidentin oikeuksia.
Joo, hän oli kuitenkin kaikkien upseereiden, muun muassa sotaväen päällikön ja näiden nimittäjä. Ja siinähän oli tämän oikeiston, siis Mannerheimin kannattajien tavoitteena oli vuosikaudet saada Mannerheim sotilaalliseen johtaja-asemaan. Ja hänelle semmoiset valtuudet, että hän olisi yksin pystynyt johtamaan sotilaspolitiikkaa.
Puolustusvoimien komentajalle suuremmat valtuudet kuin presidentille vai?
Niin, siis armeija-asioissa. Niin. Kyllä. Että hän olisi voinut päättää muun muassa siitä Pietarin hyökkäyksestä, joka oli hänen suurin. Hän halusi sinne nuoruutensa ihanaan kaupunkiin, jossa oli Paavo Tsaari ja 30 vuotta, niin halusi päästä sinne ja perustaa sinne omaan tulevaisuutensa. Se oli Mannerheimin agenda.
Eli hän halusi Pietaria vapauttamaan ja Pietarissa aseman.
Kyllä, se oli hänen tavoitteensa. Ja tämänhän Stolberg torppasi, koska Stolbergin tultua virkaan Mannerheim yritti väkisin saada tukea Suomesta muun muassa puolueilta, jotta hän sais viedä Suomen armeijan, asevelvollisarmeijan hyökkäämään Pietariin ja siitä, mitä siitä olisi seurannut. Suomi olisi ollut muutamassa viikossa Venäjän sisällissodan osapuoli, jos Mannerheim olisi valittu presidentiksi. Stolberg sanoi tähän, että minun aikanani Suomi ei hyökkää mihinkään suuntaan, eikä valloita alueita miekalla. Jos joku alue, vaikka Karjala, haluaa liittyä vapaaehtoisesti kansojen itsemääräämisoikeuden perusteella tai kansainliiton tuella, niin hänelle sitä ei ole mitään sitä vastaan. Mutta hän ei tätä Suur-Suomi-ajatusta koskaan sillä tavalla hyväksy, että sinne pitäisi mennä höykimään. Silloinhan oli nämä heimosodat just, ja täältä lähti vapaaehtoisia, mutta Stolberg ei koskaan luovuttanut armeijan tukea näille. Ne oli ihan näiden yksityisten oikeistojääkäritaustaisten ja muiden upseereiden touhuja. Eihän tästä Mannerheimin halusta päästä ja jäädä sinne oikeastaan julkisuudessa ollut kovinkaan paljon. Vasta viime aikoina on paljastunut kaikki nämä hänen salakähmänsä Stolbergin aikana, vallankaappaus ja diktatuurihaaveensa.
Uskalsiko Stolberg kertoa tätä muille? Ilmeisesti vaimo tiesi, mutta kuinka iso oli se rinki, joka tiesi tästä?
Ja no varmaan tämä hänen lähimmät ystävänsä, joita ei tosin kovin monta ollut, Ritavuori ja Eero Erkko ja näitä, Santeri Alkio sinne. Nämä varmasti tiesivät tästä ja olivat tietysti tiukasti sitä vastaan, Mannerheimin politiikkaa. Mutta julkisuuteenhan nämäkään ei tietenkään tätä koskaan päästäneet.
Presidentti K.J. Stolbergin virkakaudella oli näkyviä ja näkymättömiä kiistoja. Vuonna 1920 solmittu Tarton rauha herätti arvostelua ja sitä kutsuttiin häpeärauhaksi. Tästä kritiikistä sai myös osansa K.J. Stolberg. Ahvenanmaan demilitarisointi puolestaan kiristi välejä Ruotsiin. Ja konkreettisesti presidenttipari maksoi virkakaudesta kovan hinnan. Presidentti velkaantui, koska hän maksoi itse virkaan kuuluvia kuluja.
Siis hän koko ajan kärsi tästä varojen niukkuudesta. Hänellä oli annettu niin pieni määräraha. K.J. Stolberg hän velkaantui rutkasti tämän presidenttikautensa aikana. Ja oli sen päättyessä niin pahoissa veloissa, että joutui ottamaan sitten työtä siellä lainvalmistelukunnassa, jossa hän olikin sitten yli 20 vuotta näpräämässä, mielipuhossa lakeja näpräämässä. Määrärahojen pienuushan johtui siitä, että eduskunnassa oli oli nämä, jotka olivat vastustaneet kuninkaan valintaa, erityisesti maalaisliittolaiset, niin ne sanoivat, että kyllähän vaatimattoman presidentin tulee tulla paljon halvemmaksi kuin mitä kuningas. Että kuningas oli vaatinut 1 000 000 silloista Suomen markkaa vuosibudjetiksi, niin KJ:lle, Ståhlbergille annettiin sitten se 200 000, jolla piti selviytyä. Ja se loppui jo alta aikayksikön. Ståhlberg hän itse maksoi omasta pussistaan, jos oli jotkut juhlat, niin näiden tarjoilijoiden ja vahtimestareiden palkkoja.
Myös Ester osallistui näiden kulujen maksamiseen.
Ester oli apteekkarin leski, hän oli varakas leski. Hän käytti näitä varojaan sitten perheen hyväksi. Hän maksoi omat edustuskulunsa. Hän piti tämmöistä keskiviikkovastaanottoa diplomaateille, sen kulut. Mutta hän myöskin kunnostutti presidentin linnaa siellä huonekaluja ja osti sinne mattoja. Ja sitten virkakauden jälkeen niin hän osti asunnon Runebergin kadulta.
Silloin kun hän luopui, ettei halunnut toiselle kaudelle asettua, niin siitä oli jossakin lehdissä kirjoituksia, että syynä saattaa olla se, että tämä virka on osoittautunut niin kalliiksi, että sen haltija pystyi sitä ylläpitämään.
Mutta oliko se syy?
Se oli yksi syy varmaan. Se suurempi syy oli varmaan se, että hän oli täysin kyllästynyt tähän vihapuheeseen ja tähän häntä kohtaan hyökkäiltiin jatkuvasti. Ja varsinkin tämän sotilastaustaisen porukan hyökkäilyyn, siihen oli todella kyllästynyt. Että joka tapauksessa on selvää, että jos hän olisi halunnut jatkaa vuonna 2025, niin hänet olisi valittu keikkuen siihen. Jopa kokoomuksen eduskuntaryhmä kävi, kun ei saanut Mannerheimia suostumaan ehdokkaakseen, niin kävi sanomassa, että hekin kun suvaitsee sen, että Ståhlberg tulee valituksi.
Mutta kun KJ Ståhlberg päätti, että hän ei jatka, hän olisi voinut jatkaa presidenttinä, niin mitä mieltä Ester oli tästä?
Ester yritti taivutella miestään jatkamaan. Kyllähän tämä Esterillekin oli tämä asema maan äitinä, maan ensimmäisenä naisena, niin sehän oli unelmarooli hänelle. Hän ei olisi voinut kuvitellakaan, että hän joskus olisi tässä asemassa. Hän arvosti sitä ja yritti taivutella, mutta ei presidentille tämä vihapuhe oli liikaa. Hän ei halunnut sitä enää kokea. Hän halusi myöskin näistä edustustehtävistään. Hänellähän oli vuonna 1923 tytär mennyt naimisiin Ruotsissa. Hän ei ollut kertaakaan voinut käydä siellä, koska tämän Ahvenanmaan kysymys oli niin katkera paikka hänelle, kun Ruotsi yritti Ahvenanmaa Suomelta viedä, että hän ei voinut käydä Ruotsissa ennen kuin sitten vasta virkakauden jälkeen meni tervehtimään tyttärensä perhettä ja siellä oli jo ensimmäinen tyttären tytärkin.
Mikä oli Ståhlbergin kauden, mikä oli hänen suurin voittonsa presidenttinä?
No se oli tämän parlamentaarisen järjestelmän juurruttaminen Suomeen. Parlamentaarinen demokratia, se järjestelmä, joka meillä vieläkin on, että hallitusten pitää nauttia eduskunnan luottamusta. Se oli Ståhlbergin tämmöinen huoneen taulu, että hän kehitti tämän systeemin. Kyllähän parlamentarismia oli muuallakin, mutta tämä hän vielä nyansoi sitä niin, että kun Suomessa ei saatu enemmistöhallituksia helposti, niin hän sitten totesi, että hallitus nauttii eduskunnan luottamusta niin kauan kuin eduskunta ei ole epäluottamusta ilmaissut. Se on vaiti, niin silloin se nauttii sitä luottamusta. Se on aina tavoitteena siitä lähtien, kun Ståhlberg on ollut vallassa ja ensimmäisestä kaudesta. Sitten hän kehitti myös tämmöisiä käytäntöjä, kuten hän hallitusta muodostettaessa, hänen aikanaan 8 eri hallitusta muodostettiin, ne oli hyvin lyhytikäisiä. Niin hän aina neuvottiin eduskuntaryhmien kanssa, kävi tämmöisen presidentin kierroksen ja se käytäntö oli pitkään vielä meillä.
K.J. Ståhlberg oli luomassa tasavaltalaisia käytäntöjä. Ester puolestaan loi julkisuuskuvaa ja suhteita.
Hän oli hyvin merkittävä myöskin tämän presidenttiinstituution niin julkisuuskuvan luomisessa. Hän otti yhteyttä lehtimiehiin, kutsui heitä Naantaliin, esitteli tätä kesäresidenssiä, esitteli presidentin elämää kansalle. Et siinä hän onnistui tosi hyvin.
K.J. Ståhlberg olisi voinut jatkaa toisenkin kauden presidenttinä, sillä hänen suosionsa kasvoi kauden loppua kohti. Mutta hän halusi luopua. On sanottu, että jos hän olisi tiennyt, että hänen seuraajansa on Lauri Christian Relander, hän olisi saattanut tulla toisiin aatoksiin. Hän ei ilmeisesti arvostanut Relanderia.
Ei todellakaan, hän ei arvostanut tippaakaan Relanderin poliittisia kykyjä ja ennen kaikkea sitä, että Relander oli hänen mielestään epäluotettava sen äärioikeiston suuntaan. Antoi liikaa periksi muun muassa, kun Lapua-liike nousi. Ainoa kerta, jolloin hänen tiedetään kironneen. Tyttäret kuulivat, kun eduskunnasta soitettiin, se taisi olla Kivimäki tai joku 25, kun tuo oli Relander valittu suurena yllätyksenä, niin Ståhlberg kuuli puhelimia ja hän sanoi, että hitto. Se oli ainoa kirosana, mitä tyttäret ihmetti, että kuka se pappa kiroilee.
Kiitos, kun kuuntelit Elävää historiaa. Jos Elävä historia kiinnostaa sinua, merkitse se suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat tiedon uusista jaksoista. Jos pidit tästä ohjelmasta, sinua saattaa kiinnostaa myös Elävän historian Suomi vaarassa, Mannerheimin ja aktivistien kapina sekä tulisieluinen Maissi Erkko, joka eli ja kirjasi muistiin Suomen kohtalon vuoden.